Ας μιλήσουμε για όλα αυτά και όχι μόνο με ένα από τους στενότερους συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, το στέλεχος του κινήματος αλλαγής, αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Βαρδαβά. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τώρα φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι οι τελευταίες ώρες προδιαγράφουν ότι η πρώτη με τη δεύτερη Κυριακή δεν θα έχει καμία σχέση, τουλάχιστον σε επίπεδο τόνων και κλίματος.
Μέχρι την πρώτη Κυριακή όλα κύλησαν ομαλά, υπήρχε ένας πολιτισμένος διάλογος, υπήρξε ένα debate όπου συμμετείχαν οι 5 από τους 6 υποψηφίους. Σε κάθε περίπτωση εκεί ο καθένας ανέπτυξε τις απόψεις του, μπορώ να πω με πολιτικό πολιτισμό και με σεβασμό απέναντι στην παράταξη. Και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε, διότι όπως είδαμε οι πολίτες το αγκάλιασαν. 270.000 για ένα μικρό κόμμα μέχρι χθες, θεωρούμε όχι πια, ήρθαν, περίμεναν στις ουρές με τον κίνδυνο του κορονοϊού για να τοποθετηθούν, για να βάλουν τη δική τους φραγίδα στο ότι το Πασόκ υπάρχει ακόμα, το Πασόκ είναι ζωντανό. Όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πιστέψει κάποιος στο Πασόκ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δεδομένοι. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν έχουμε το περιθώριο να τους απογοητεύσουμε ξανά. Δεν έχουμε το περιθώριο να κινηθούμε και να αυτομαστιγωθούμε. Έχει αντέξει πάρα πολύ η παράταξή μας. Έχουμε φτάσει εδώ με πολύ κόπο. Όσοι έμειναν δεν σηκώνουν άλλο να πληγωθούν. Τις πρώτες ώρες μετά την εκλογική διαδικασία αυτό είπα, όπου μου δόθηκε ευκαιρία, ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη Κυριακή η διαδικασία με τον ίδιο πολιτικό πολιτισμό και πουδενή να μην τραυματιστεί ξανά η παράταξη, κοιτώντας το μέλλον. Μπορώ να πω ότι δυστυχώς δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Αυτή είναι μια προσωπική άποψη, αλλά δεν είναι μόνο προσωπική. Μιλώντας με δεκάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ, με δεκάδες ανθρώπους που συμμετείχαν την προηγούμενη Κυριακή, αυτό που πάει να ξεκινήσει δεν τους ευχαριστεί.
Μιλάτε για την τακτική πόλωσης και ναι, πολέμου φθοράς, όπως πόλωσης, χαρακτηρίζεται.
Προσέξτε, δεν πρόκειται να τραυματίσει κάποιον από τους δύο, στην προκειμένη περίπτωση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα τραυματίσει την παράταξη όμως. Και δεν μπορεί να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε στα τρία βασικά σημεία της εσωκομματικής προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Ανδρουλάκη. Πρώτο σημείο, και θα το συνδέσω με τη χθεσινή συνέντευξη του Γιώργου Παπανδρέου, η ανανέωση. Και θέλω να μου απαντήσετε και να μου σχολιάσετε αυτό που υποστηρίζει ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι η ανανέωση δεν μπορεί να περιορίζεται και να εξαντλείται στα ηλικιακά χαρακτηριστικά. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε. Ανανέωση στην πολιτική αφορά ιδέες, αφορά λόγο, αφορά θέσεις. Βεβαίως μπορεί να αφορά και την ηλικία, αλλά η ηλικία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Συμφωνείτε?
Σε καμία περίπτωση. Και έχει απόλυτο δίκιο ο πρώην Πρωθυπουργός μας. Η ανανέωση δεν είναι ηλικιακή μόνο. Έχει να κάνει με τις ιδέες, με τις απόψεις, αλλά έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεσαι κατά το παρελθόν και τα δείγματα που δείχνεις για το μέλλον. Αυτή την ανανέωση θεώρησαν χιλιάδες πολίτες, χιλιάδες προοδευτικοί πολίτες, ότι την εκφράζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο Γιώργος Παπανδρέου πάντως δεν είδε κάτι τέτοιο, γιατί χθες υποστήριξε ότι δεν άκουσε κάτι νέο ως θέση, ως πολιτική θέση, ως συμπεριφορά, ως κουλτούρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Είναι σεβαστή η άποψη του κύριου Παπανδρέου, μπορεί να διαφωνούμε, όμως νομίζω ότι κάθε ένας μπορεί να καταλάβει ποιες είναι σύγχρονες απόψεις, ποιοι προσεγγίζουν τα προβλήματα της χώρας έχοντας την εικόνα και τι είναι η χώρα στο εξωτερικό και πόσο αυτό επηρεάζει εσωτερικά τα προβλήματα των Ελλήνων. Λοιπόν, ένας άνθρωπος όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης που έχει την εμπειρία 7 ετών στην Ευρωβουλή, που γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα, που δεν έχει καταλάβει καμία θέση εξουσίας τα χρόνια που το ΠΑΣΟΚ είχε την παντοδυναμία και αυτός ήταν στέλεχος, νομίζω ότι και μόνο αυτή η προσέγγιση και μόνο το ότι επέλεξε πάντα να είναι στο προσκήνιο του αγώνα, στο προσκήνιο της πολιτικής, ούτως ώστε η παράταξη να παραμείνει ζωντανή, δείχνει κάποια δείγματα. Επίσης η δουλειά του στο Ευρωκοινοβούλιο, οι τοποθετήσεις που κάνει διαχρονικά και στα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ, όποτε του δίνεται ευκαιρία και δημόσια, αλλά και τα αποτελέσματα που έχει φέρει σε επίπεδο Ευρωβουλής από τη θέση που κατέχει, νομίζω απαντούν στο ερώτημα αυτό.
Μάλιστα. Δεύτερο σημείο από τα βασικά του Νίκου Ανδρουλάκη σε αυτή την κούρσα για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής: πολιτική αυτονομία. Και εδώ, χθες.
Εγώ θα έλεγα ναι, ναι. Την πολιτική αυτονομία προηγείται η ενότητα.
Ωραία, θα έρθω, θα καταλήξω με το τελευταίο, δεν το έχω ξεχάσει. Είναι τρία, είπα ότι είναι τρία, το είπα εξ αρχής. Λοιπόν, πολιτική αυτονομία. Και σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Παπανδρέου άσκησε κριτική, μάλλον εξαπέλυσε αιχμές στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι όχι απλά δεν εκπροσωπεί, δεν πρεσβεύει την πολιτική αυτονομία, αλλά είχε συμμετάσχει σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Και μάλιστα αυτές οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τη συγκυβέρνηση, κάτι το οποίο ακυρώνει αυτή την πολιτική αυτονομία, είχαν οδηγήσει και σε διορισμούς με πελατειακά κριτήρια, κάνοντας αναφορά στο περιβόητο αυτό σύστημα 4-2-1. Γιατί υποστηρίζετε ότι πρόκειται για fake news?
Καταρχήν δεν θέλω να μετατρέψουμε τη δική μας συζήτηση σε μία αντιπαράθεση με τις απόψεις του Πρωθυπουργού. Ξέρετε,
αλλά καταλαβαίνετε ότι στη συζήτηση όταν πέφτουν αυτά και μάλιστα με το να ανεβαίνουν οι τόνοι δημιουργούν ένα κλίμα και καλό είναι να υπάρχουν απαντήσεις.
Ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής αρκετά, έχοντας συμμετάσχει σε όλα τα συνέδρια, σε όλες τις κεντρικές επιτροπές, κάποιες από τις οποίες ήταν ιστορικές, έχω απαντήσεις μόνος μου για όλα αυτά, τα έχω ζήσει. Mm-hmm, mm-hmm. Όμως ξέρετε, η αγωνία μας πάντα ήταν της νέας γενιάς, αυτή που εκφράστηκε στην κάλπη της την προηγούμενη Κυριακή, ήταν να ενοποιήσουμε το πολιτικό αφήγημα της παράταξης. Να μην διαχωρίσουμε την ιστορία της παράταξης ανάλογα με το ποιος ήταν πρόεδρος ή πρωθυπουργός. Να μην πούμε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν καλός, ο Σιμίτης δεν ήταν, η Φόφη ήταν, ο Γιώργος δεν ήταν. Στον αγώνα μας αυτό, στο να προστατεύσουμε την ιστορία μας με όλα τα θετικά, στο να μάθουμε τα αρνητικά, στο να προστατεύσουμε τους ηγέτες μας και την υστεροφημία τους, βλέπουμε ότι κάποιοι από αυτούς τους ίδιους δεν κάνουν την ίδια προσπάθεια. Mm-hmm. Το να φτάνουμε σήμερα να συζητάμε για έναν πρώην πρόεδρό μας και έναν πρώην πρωθυπουργό και να φαίνεται ότι είναι fake news αυτά που αναφέρει, μας φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Με κάθε σεβασμό λοιπόν θα πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το 2012 δεν ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ όταν αποφασίστηκε στη συγκυβέρνηση το 4-2-1. Όταν έγινε το 2013 το καλοκαίρι και είχαμε συνέδριο, το κορυφαίο ζήτημα αντιπαράθεσης που ετέθη και διαφωνούσε και ο τότε πρόεδρος Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης ουσιαστικά το έθεσε στο συνέδριο για ψηφοφορία, πέρα από τη διαφωνία του για το 4-2-1 και το μοίρασμα των θέσεων, ήταν ότι δεν μπορεί στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στα κορυφαία θεσμικά του όργανα να είναι παράλληλα και κρατικοί αξιωματούχοι. Και αυτό πέρασε από το συνέδριο. Νομίζω ότι καλύπτει πλήρως το ερώτημα αυτό, που δεν είναι ερώτημα, είναι fake news. Η απάντηση που σας δίνω είναι κάτι το οποίο έζησα και το οποίο υπερψήφισε το τότε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Η χρήση fake news αποδίδεται ίσως σε μια αγωνία για το δεύτερο γύρο. Πώς αλλιώς θα εξηγηθεί δηλαδή ότι υπέπεσε σε ένα τέτοιο, θα το χαρακτήσω ατόπιμα, διότι προκύπτει τα γεγονότα ότι δεν ήταν καν γραμματέας εκείνη την επίμαχη περίοδο την οποία επικαλείται?
Σας λέω ότι δυστυχώς ερχόμαστε σε μια δύσκολη θέση να διαψεύουμε τον πρώην πρόεδρό μας και τον πρώην πρωθυπουργό.
Ωραία, το κλείνω, δεν το συνεχίζω. Πάμε στο τρίτο σημείο που αποτέλεσε το βασικό καμβά της τριπλέτας της πολιτικής πλατφόρμας του Νίκου Ανδρουλάκη, η ενότητα. Και εδώ θα σας ρωτήσει καλόπιστα ο ψηφοφόρος, γιατί διασφαλίζει, μπορεί να διασφαλίσει καλύτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης την ενότητα στο κόμμα και όχι ένας Παπανδρέου, θα σας πει κάποιος.
Ξέρετε, η ενότητα σφυριλατείται στη διάρκεια των ετών. Για να την επικαλείσαι, θα πρέπει να ανατρέχεις στο παρελθόν και να δεις ποια ήταν η πορεία σου στις δύσκολες στιγμές που πέρασε η χώρα, στις δύσκολες στιγμές που πέρασε το Πασόκ, που έφτασε στα όρια του αφανισμού, του να μην μπει στη Βουλή, την ώρα που στην Ελλάδα οι νέες γενιές μιλούσαν μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ τότε, ήταν της μόδας, την ώρα που ανέβαινε η Νέα Δημοκρατία και έψαχνε τη διεύρυνσή της προς το κέντρο και προς τελέχη του Πασόκ. Ποιοι ήταν αυτοί οι άραγε έμειναν στο Πασόκ? Όχι μόνο έμειναν, απολογήθηκαν και για λάθη του παρελθόντος, για τα οποία δεν είχαν καμία ευθύνη. Άρα ο Νίκος Ανδρουλάκης δικαιούται να ομιλεί για ενότητα. Μπορεί να θεωρείται εγγυητής. Δεν άλλαξε ποτέ, δεν λοξοκοίταξε ποτέ, ήταν πάντα εκεί. Είτε το Πασόκ ήταν Πασόκ, είτε Δημοκρατική Συμπαράταξη, είτε Ελιά, είτε Κινάλ. Ποτέ δεν με την ρητορική του ή με τον πολιτικό του λόγο ή με τις τοποθετήσεις του δεν εστράφει απέναντι σε καμία ηγεσία του χώρου ούτως ώστε να την τραυματίσει. Οπότε συνομιλεί με το σύνολο των στελεχών του Πασόκ, ήταν πάντα εδώ και μπορεί να εγγυηθεί την ενότητα.
Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι θα καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα αυτής της Κυριακής, ο αέρας νίκης που έχει διαμορφωθεί από τον πρώτο γύρο ή το πολιτικό περιεχόμενο που κομίζει η υποψηφιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη?
Και το πολιτικό περιεχόμενο και η ενότητα και η ανανέωση στο πρόσωπό του και η ελπίδα για το αύριο. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στο εσωκομματικό κριτήριο. Μπορεί αυτή να είναι το εκλογικό σώμα σήμερα, την Κυριακή δηλαδή, αλλά ο επόμενος ηγέτης του Πασόκ οφείλει σε κάθε τοποθέτησή του να απευθύνεται στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Θέλω να πιστεύω και αυτό βλέπω, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνεται στο σύνολο του εκλογικού σώματος με απόλυτο σεβασμό στην πορεία της παράταξης και σε όλα τα στελέχη. Έτσι νομίζω ότι την Κυριακή οι πολίτες καλό είναι να προσέλθουν με τον ίδιο μαζικό τρόπο καταρχήν και να κάνουν την επιλογή που τους εκφράζει περισσότερο, είτε είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης είτε είναι ο Γιώργος Παπανδρέου.
Κλείνοντας, άκουγα σήμερα τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν έκρυψε την έκπληξή του, όχι για το αποτέλεσμα, αυτό το περίμενε, για δύο πράγματα όμως, για το εύρος της διαφοράς και για το μεγάλο όγκο της συμμετοχής. Ναι, περίμενε συμμετοχή, όχι όμως τόσο μεγάλη. Εσείς έχετε τον ίδιο βαθμό έκπληξης από αυτά τα δύο στοιχεία?
Ναι, ξέρετε, θα πρέπει όλα να συγκρίνονται με κάτι. Η Νέα Δημοκρατία είναι 5 φορές πάνω κοντά σε ποσοστό από το Πασόκ και στις διαδικασίες συμμετείχαν 410.000. Εάν πάρουμε επίσης τη διαδικασία του Κινάλ το 2017, όπου είχε μια διαφορετική επικοινωνιακή προσέγγιση με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς συμμετείχαν πολλά κόμματα με προβεβλημένα στελέχη, με ανθρώπους με υψηλή αναγνωρισιμότητα, όπως ήταν ο κύριος Θεοδωράκης, ο κύριος Καμίνης και άλλοι πολλοί, και η Φόφη Γεννηματά και ο Νίκος, χωρίς να υπάρχει κορονοϊός, είχαμε 212.000. Υπό αυτές τις συνθήκες, χωρίς να έχουμε σύμπραξη κομμάτων, σήμερα που μιλάμε είχαμε 270.000. Νομίζω ότι μας εκπλήσει αυτό από τη μία. Από την άλλη δείχνει πόσο βαθιές είναι οι ρίζες του Πασόκ στην κοινωνία. Και αυτό μας κάνει να έχουμε αισιοδοξία για το μέλλον.
Μας. Δεν ξέρω πόσο βαθιές είναι οι ρίζες του Πασόκ στην κοινωνία. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχει αναπτύξει βαθιές ρίζες ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, γιατί πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι τα 2/3 των ψηφοφόρων του Κινήματος Αλλαγής τον επέλεξαν. Αυτό προσπερνά την εντοπιότητα, διότι αποτυπώνεται κάτι πολύ μεγαλύτερο. Διότι αν αναλογιστεί κάποιος και περιχαρακωθεί μόνο πίσω από την εντοπιότητα, δεν βρίσκει αντίστοιχα ποσοστά, παράδειγμα για τον Γιώργο Παπανδρέου στην Αχαΐα, που πάλι μπορεί κάποιος να επικαλυστεί την εντοπιότητα. Εδώ είχαμε ουσιαστικά οι 2 στους 3 να επιλέγουν τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Κρήτη, μιλάω πάντα, και όλους τους υπόλοιπους ο 1 στους 3.
Εάν κοιτάξει κάποιος το χάρτη της Ελλάδος και τα αποτελέσματα των εσωκομματικών μας εκλογών, θα καταλάβει ότι καμία εντοπιότητα δεν είναι αυτή που δίνει το προβάδισμα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι καθολική η αποδοχή του από τους προοδευτικούς πολίτες. Στην Κρήτη ένα παραπάνω. Εντυπωσιακό το ποσοστό, εντυπωσιακό το κλίμα στις κάλπες. Και όχι μόνο, και σε ανθρώπους που δεν ήρθαν να ψηφίσουν. Σε ανθρώπους που συζητάνε σε καφενεία ή σε χώρους εργασίας. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι, σας λέω, ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το επιστρέφουμε δυναμικά στον πολιτικό σκηνικό.
Πάντως έχετε δίκιο για τα περιοριστικά, γιατί στην Αχαΐα την οποία επικαλέστηκα πάλι είχε προβάδισμα ο Νίκος Ανδρουλάκης έναντι του Γιώργου Παπανδρέου, και ότι είναι η γενέτειρα των Παπανδρέου η Αχαΐα. Κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Κώστας Βαρδαβάς, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη, όχι τώρα, ούτε χθες. Μαζί ουσιαστικά ξεκίνησαν αυτή την πολιτική διαδρομή μέσα από τον χώρο του κρατεού τότε ΠΑΣΟΚ, σήμερα Κινήματος Αλλαγής. Πάμε, μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.